смертельно поранена змія викидає перед смертю найбільшу і найстрашнішу отруту. І московський недоімперіс її ще обов'язково викине. Найважчі бої для нас ще попереду. Якщо ми капітулюємо, то сотні тисяч з нас переб'ють, а мільйони вивезуть на Сибір. І там не те, що холодних домівок не буде. Їх взагалі не буде. Будуть бараки і землянки. Підкреслюю. Бараки і землянки. Гуманітарної допомоги консерв не буде. Тип теплих ковдр не буде. Теплого одягу не буде. Не буде нічого. Та ми багато чого в цій війні проспали. Ми саму цю війну проспали. Зброї та озброєння достатньо. Я дуже гарне слово застосую. Достатньо. Чому? Я не кажу дуже багато, я не кажу мало, я не кажу вистачає. Достатньо. Чи зброї буває забагато? Не буває. Чи треба більше? Треба.
Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі і глядачі Радіо Марія, які споглядають нас через платформу YouTube. Ми, як завжди, заохочуємо вас ставити уподобайки, ширити в своїх соціальних мережах та, звісно, що коментувати наші ефіри, тим паче, що зараз це має особливу доцільність, адже з нами сьогодні блискучий військовий експерт Петро Черник, якого я, Іваницький Сергій, дуже радий вітати. Слава Ісусу Христу, пане Петре.
Слава навіки Богу.
Дуже радий з вами поспілкуватися, як завжди, дуже багато відгуків гарних на ваші експертні матеріали, на ваші експертні доводи, аргументи і так далі, тому подібне. Пане Петре, вже 3 тижні триває мобілізація, чи вже більше, я вже збився трошечки з рахунку, в Російській Федерації маю на увазі. І моє таке перше питання, наскільки збільшилася ціна і вага нашої прийдешньої перемоги у зв'язку з тим, що в Росії, власне, триває така, як кажуть, не повна мобілізація, але ми бачимо, що вона є глобальна.
Насправді мобілізація є повною. Оце, що вони її називають частковою, і що начебто вони її припинили, це ніщо інше, як пропагандистські прийоми, і поясню чому. Чому все насправді дуже серйозно, і Російська Федерація нарешті дійшла до висновку, що вона терпить. Чому? Отже, це третя мобілізація такого масштабу в історичному контексті за 108 років. Перша – 1914 рік перед Першою світовою війною. Друга – 1941 рік в ході Другої світової війни. І ось третя. Але тут є дуже серйозний нюанс, який обов'язково треба підкреслити. Масштаби царської імперії того часу, масштаби Радянського Союзу в часи Другої світової війни і масштаби Російської Федерації зараз неспівмірні у людському потенціалі. От просто неспівмірні. В тамті часи Російська тоді царська імперія і Радянський Союз, по великому рахунку, теж продовження чи новітня форма російського імперіалізму, перше, мали велетенських союзників, дуже великих. Чому я на цьому акцентую? Бо Росія не може вести успішних воєн без союзників. І другий, людський потенціал того часу просто був неймовірно величезний. Царська імперія по тих часах, якщо мені пам'ять не зраджує, у межах 180 мільйонів населення, а Радянський Союз поза 200, а може й під 250. Я боюся помилитися, я думаю, наш глядач перевірить мої дані. І от зараз знову мобілізація, це є ознакою того, що класична воєнна модель укладу російської армії, яка склалася на сьогодні, тобто так звана Друга армія світу, бо вже не Друга армія світу, не спроможна нанести воєнного ураження 22-й армії світу. І вони вдалися до того, що почали нарощувати свій мобілізаційний ресурс. Але попри стратегічний оптимізм у цьому напрямку, жодним чином не можна применшувати це явище. Чому? Бо все ж таки 300 тисяч людей, які вони задекларували, це серйозний бойовий потенціал. Нагадаю, що вторглися вони в кількості в межах 200 тисяч. Ми це угруповання практично знищили. Ми зараз маємо справу з так званим другим заміщеним угрупованням. І ось на підході третій. Якщо сукупно все скласти, то десь у межах 500-600 тисяч особового складу. Це неймовірно багато. І попри те, що їхній військово-промисловий комплекс терпить шалений крах, найголовнішою ознакою цього краху є Модернізація Т-62, такого їхнього старенького танку із гарматою 115 мм, і там уже є заряджаючий, тобто там екіпаж у 4 людини, є свідченням, що повноцінні танки Т-72, Т-80, Т-90 не можуть будувати. Але рушниць Мосіна 1891 року напрацювали, виробили майже 37 мільйонів одиниць. Вдумаємося в цю цифру. 37 мільйонів одиниць. Звичайно, цих мільйонів на складах немає, але сотні тисяч є. Там є 5 патронів, дадуть 2 гранати РГН чи РГО чи РГД-5, дадуть МПЛ-50, малу піхотну лопатку, для них це теж зброя, жменьку сухарів і в бій. І на превеликий жаль, чи на щастя, скоріше на щастя, вони будуть умирати. Це все великий міф, що російська нація спроможна до бунту. І коли ця мобілізація почалася, так от, вони не тікали від війни, вони не осудили війну, вони тікали від мобілізації. Це дуже важлива деталь, дуже. Бо якби та маса людей повстала проти Путіна, у режиму не було б шансів, але ж не повстали.
Угу. Наскільки зараз ми, тобто Збройні Сили України, відчуває ось цю російську мобілізацію на фронті?
Ну, направду, перші бойові підрозділи вже є, ми з ними вже маємо справу. І щонайменше до 2000 людей, я це нагадаю, 2 батальйонно-тактичні групи таки перекинули на Херсонщину. І знову таки, зараз дуже багато списів зламано навколо Херсонщини, що, мовляв, ворог тікає, ворог евакуює елементи своєї сакральної цінності з пам'ятниками включно, ворог перевозить обладнання із лікарень і так далі, і тому подібне. Так от, на мій погляд, це жодним чином не впливає на те, на головну тезу, що битви не буде. Вважаю, що битва буде. І от оці перші мобілізовані там уже є. Для мене по-справжньою ознакою надлому у російській армії буде те, якщо одномоментно, підкреслюю, одномоментно в полон до українців здасться не менше 500-600 людей особового складу. Тобто такий добрячий батальйон. От коли це станеться, тоді я можу сказати і скажу, що надлом відбувся. Поки що такого явища немає. Вони критикують своє керівництво, вони висловлюють безліч негативу у бік свого командування, але зброю до рук ідуть, беруть і йдуть умирати. Вони не можуть вийти проти автозаків і проти кийків, але вони йдуть на українські кулемети і на українську артилерію. Тобто я підкреслюю, наскільки у них патологічно хвора психологія. Тому не можна їх недооцінювати. Приклади привів по озброєнню, що будуть мати, і оця величезна маса людей нам доведеться перемолоти. І ми не можемо собі дозволити того, що завжди історично практикують наші опоненти. Тож Жуковщина, величезні загони людей, маса просто людська, яку неможливо спинити, рухається уперед. Нагадаємо Дніпровську операцію, тобто штурм Києва, німці програли, 16 тисяч людей втратили, Радянський Союз 180 тисяч, у 10 разів більше, наголошую, в 10 разів більше. Пригадаємо так званий Бродівський котел, маю досвід спілкування з учасниками тих боїв. Німці мали достатньо і зброї, і озброєння, і всього решта. Не встигали стрічки перезаряджати, вони завжди так воювали. Ми собі цього дозволити не можемо, а якщо так, то не піднімаємо планку очікування результативних боїв по лінії розмежування. Все йде по-нашому однозначно, але я пояснив, чому все набирає ознак затяжних характеристик. І треба до цього ставитися дуже стримано і акуратно.
Різноманітні телеграм-канали та засоби масової інформації розказують про багаточисельні випадки на російських полігонах приниження на національному та релігійному тлі. Навіть, я думаю, можливо, ви також бачили відео, як росіяни катують одного мусульманина зі словами «Как нам надоел твой Аллах?» Так б'ють його і обзивають різноманітними словами. Також зафіксовані численні випадки поножовщини, бійок і навіть розстрілів. Так, ми цей випадок також фіксували, дивилися, обговорювали, що там власне сталося. До кінця ніхто не може сказати. Отож, наскільки це може деморалізувати російську армію? Чи є це масовим явищем, чи просто якимось одиничним вкидом?
навіть якщо буде масовим явищем, відмінити їхню участь у бойових діях ми не зможемо. Ще раз, вони на полігонах між собою поріжуться, поб'ються, постріляються, але ті, хто залишиться, вони підуть у бій. Ви знаєте, для нас буде справжньою ознакою, це коли умовно якась там механізована рота, немає значення, яка збірна, національна, візьме штурмом, скажімо, районну адміністрацію десь поряд із полігоном. Оце буде хорошою ознакою. Оце, що там пішов якийсь рух тверезіння і розуміння. От коли почнуться такого типу бунти, а вони всі мають зброю, їх багато, вони можуть між собою організуватися, от коли такі новини до нас надійдуть, тоді скажемо так, це може бути корисно для перелому ходу цієї війни зсередини противника, а так банальні розбірки, які є притаманні Російській Федерації. Подивіться всі їхні фільми про кримінальні авторитети, про їхній спецназ, про загони загороджувальні за наказом Сталіна, наказ 227, здається, ще як німці, до речі, після Харківської блискучої операції вийшли на оперативний простір на Кавказ і потім на Сталінград, і Сталін був. І Сталін прийняв такий наказ. От віддав такий наказ, ні кроку назад, і розстрілювати усіх, хто рухається назад. Ніде ні одна армія світу нічого, ніяких прецедентів немає. Німці також розстрілювали своїх дезертирів, наголошую. Розстрілювали, але там була хоч мінімальна видимість якогось суду і якоїсь законності. В цих нічого не було. Звичайний наказ старшого начальника. От і все. Тому оці такі акти внутрішнього суїциду, так би я його назвав, колективний внутрішній суїцид. Звичайно, це добре, що відбувається, хай убивають один одного якомога більше. Однак на протистояння нас з ними нічого не змінить. Тільки бунти проти влади можуть бути позитивною ознакою для нас. Поки що я персонально таких ознак не бачу. Як казав їхній власний великий письменник Салтиков-Щедрін, російський бунт, він дуже специфічний. Стають на коліна перед панським домом і бунтують мерзотники. От такі вони є. А зрештою, знову таки, раз ми цю тему зачепили, то в них немає позитивного досвіду бунтів. У них в історії всього, на мій погляд, так званий Степан Разін, кінець 17 століття. І то питання, чи то був бунт соціальний, чи то боротьба двох великих кланів Нарішкіних і Милославських. І Пугачов дійсно був національно-соціальний, чим закінчився, зрозуміло, програли. А більшовики всього нашого вивіску поміняли, на відміну від українців, починаючи від Северина Наливайка, закінчуючи Нестором Махном. Два десятки повстань можна облікувати, народних, всеохоплюючих. Два майдани ми зробили у одному 21 столітті. Не зачаровуємося, що там може бути якісь прозріння.
До речі, ви говорили про загорожувальні загони. Так ось російська армія вже, скажімо так, перевершила навіть сталінську армію. Кажуть, що у них по дві лінії загорожувальних загонів. Першу лінію, яка може не вистрілити, то та друга вистрілює в тих, які перші можуть когось щадити. Да? Це просто щось безпрецедентне з точки зору військової тактики і маневрів, скажімо так. Дивіться, кажуть, що до березня місяця в плані мобілізаційному в російській армії мільйон зібрати і послати на фронт. Путін вважає, що цього вистачить, щоб і повторний наступ на Київ зробити, ну і Україну нарешті полонити. Звісно, гостро знову ж таки стало запитання, наскільки у нас в Україні є їх чим бити. От станом, ну не знаю, на кінець жовтня місяця, що у нас зі зброєю знову бракує, чи у нас запаси є для новоприбулих орків?
А я підемо від протилежного. Це найкращий спосіб доведення. У науці я трошки маю науковий досвід, трошки такий невеличкий, поза 150 наукових праць в галузі геополітики, то дуже небагато, і близько 20 книг різного формату. Це теж дуже небагато. Так от, давайте підемо від протилежного. Друга армія світу, яка вважала себе просто непереможною після армії США, котра виробляла просто неймовірну зброю, яка не має аналогів в мірі. Аналогів нет, як вони самі казали. Переходить до оборони і Пригожин намагається будувати якусь там нову лінію Вагнера. чи лінію Пригожина, як її зараз називають на Луганщині, вже навіть на Білогородщині в них там, то це є, це взагалі є воєнним феноменом, що 22-га армія наступає на другу армію. І давайте собі ж, ми щойно проговорили про Жуковщину. Тому що якщо ми ці контрнаступальні дії здійснюємо, а ми вже маємо дві блискучні операції, не просто дії, а операції, велику Харківську і трошки меншу Ямпільсько-Лиманську, але це якісні операції. Якщо ми це зробили, ну, вибачте, я перейду, може, не на зовсім таку літературну мову, ну ж не палицями ми їх загнали за оскол. Ну, значить, ми застосовували зброю, а з огляду з філософії, що наш солдат – безцінність, то, мабуть, ми зробили головну ставку на технологічній перевазі у частині саме озброєнь. Ну, це ж логічний висновок. А якщо так, то я можу запевнити всіх наших глядачів, що зброї та озброєння достатньо. Я дуже гарне слово застосовую. Достатньо. Чому? Я не кажу дуже багато, я не кажу мало, я не кажу вистачає. Достатньо. Чи зброї буває забагато? Не буває. Чи треба більше? Треба. Чи треба більше? Треба. Чи потрібна нам авіація? Потрібна. Чи треба, щоб кількість хаймерсів МЛРС-270 і та лінійка артилерії, яка вже поза 10 одиниць, нам надана? Треба. Чи треба якомога більше систем ППО? Треба. Перепрошую. Але маємо розуміти, що у кожному солдату джавеліна не дамо, хоча за запасами джавелінів ми друга країна у світі. Підкреслюю, після виробника, друга країна у світі. А за кожним взводом Хаймарс не стане. Це теж треба розуміти. Однак ще один дуже серйозний аргумент хочу привести. З часів ленд-лізу першого, котрий був підписаний ще у березні 41-го року Франком Делано Рузвельтом, вони вже тоді розуміли, що треба буде допомагати союзникам. Війна тільки-тільки розгоралася. То такої кількості зброї та озброєнь, як отримала Україна за буквально 7 місяців війни, жодна держава світу не переживала. Вживу ще одне непопулярне слово. Такої прокачки зброєю не було. Це безпрецедентне явище. Чи треба більше? Звичайно, більше. Що треба найбільше? Авіацію. 100 мільйонів доларів Конгрес США на підготовку наших пілотів виділив. Я гарантую, що вони прямо зараз використовуються цільово. Ні один долар не буде використаний зайво. От упевнений цьому. Питання, коли вона до нас надійде. Чим швидше, тим краще. Але пам'ятаємо, що підготовка пілота – це не тиждень, не два і навіть не місяць. В нас, в Україні, за нашими лекалами, це щонайменше 4, а то й 5 років підготовки. І авіаційні комплекси американські суттєво відрізняються від тих, які розроблені в Радянському Союзі і до якого звикли нашого пілота. Це час, ще раз час і плюс велика геополітика. Американці дивляться на нашу війну крізь призму власних інтересів, а не так, як нам би хотілося.
Відомий азербайджанський експерт Айгіль Рустам Заде, я не знаю, чи ви дивитеся його аналізи і моніторинг театру бойових дій в Україні, сказав, що попри багато разів попереджування ним України, що треба на фронт масово запускати дрони камікадзе і бити їми російську армію, це зробила зараз більше Росія, ніж Україна. І зараз ми за це платимо дуже дорого, тим, що у нас криза енергетична зараз, тим, що ми дорогущі комплекси С-300 викидаємо на дуже дешеві, насправді, ці іранські дрони, перейменовані в Герані. А ваша думка, пане Петре, чи реально ми проспали цю атаку дронів, і чи реально з точки зору військової доктрини ми робимо трошечки неграмотно тим, що збиваємо дешеві дрони дорогими комплексами С-300, а не розстрілюємо їх з кулемета, як, власне, багато експертів того ж Жданова і Рустам Заде, це можна зробити набагато дешевше і ефективніше.
Можна зробити набагато дешевше і ефективніше. Можна дістати, і думаю, будуть дістати, і вже дістаються зі складів, і не тільки в нас в Україні, бо ми ж і можемо виробляти кулемет ДШК 12,7 калібру на 108 мм. Він ще з 38-го року на озброєнні, якщо мені пам'ять не зраджує, поза мільйон штук їх виготовили. У спарених установках боролися з доволі успішними авіаційними цілями Другої світової війни, в першу чергу із німецькими Мессершміттами. І всі кулеметні високошвидкісні установки мають право на життя. Південна Корея має колосальний досвід у цьому напрямку. Американці у цьому напрямку мають дуже хороші розробки, які всі зроблені на базі ще такого дуже унікального високошвидкісного кулемета системи Гатлінга, який розроблений ще в кінці 19 століття. Таких 6 стволів, які крутяться, пригадуєте, у ковбойських фільмах вони дуже популярні, тоді їх називали подих диявола. Зараз дуже є хороші установки на цій базі: 30-мм ГАУ-8, 25-мм ГАУ-12, еквалайзер, є і на 12,7 на 3 ствола, тобто і 20-мм М61, А1, тобто дуже високошвидкістрільні з 6 тисяч пострілів на хвилину, скажімо, на такому есмінці, як Арлі Бьорк. Це система фаланст, вона називається, з такою гарматою збиває практично все. Чи потрібно? Потрібно. Але давайте знову будемо чесними. Та ми багато чого в цій війні проспали. Ми саму цю війну проспали. Ну, не я персонально, на превеликий жаль. І я вкотре скажу, що у мене є невелика персональна інтелектуальна драма, бо краще був би я невідомий. Цю війну я спрогнозував, вибачте за мій інтелектуальний егоїзм, за мій займенник я, але що в далекому 2008 році я захищав дисертаційне дослідження з геополітики, то мав дуже складну дискусію із колегами, які були на захисті, бо я стверджував, що війна буде, на неминучість. І так десь доволі мав гостру суперечку з дуже грамотними людьми, що вав, пане майор, а що ви пишете? А про цю війну то говорив ще за рік. І також вважалося, ну так, інтелектуально гарно цікаво, але ракети у 21 столітті у Європі не полетять. Полетіли. Тому ми дійсно багато чого проспали. Дійсно багато чого проспали. Вчимося з коліс. І передбачити в ідеалі абсолютно усі сценарії неможливо. Так не буває. Тепер стосовно С-300 дороговизни. Я якраз, якби це дивно не звучало, я прихильно. Хай стріляють. Хай стріляють. Життя дитини не вартує ніяких мільйонних вартостей ракет. От не вартує. Якщо ракета С-300 зупинить шахеда, який потенційно уб'є чиюсь дитину, то хай зупиняє. От хай зупиняє. А тут іще є одна дуже цікава деталь. А ми знову ж, а давайте не чіплятися. Так, С-300 серйозний комплекс, чи не найкращий Радянського Союзу. Є новіші у росіян, там С-400 і навіть С-500. А давайте ми нарешті зрозуміємо, що нам треба відмовлятися від цього всього. Потреба відмовлятися. От чим швидше ми то все вистрілюємо, тим швидше на заміну прийде дійсно хороше озброєння. Отака, може, непопулярна думка, може, мене хтось за неї і покритикує, але я палкий прихильник, що треба оце все, що ще поки стріляє, так, давайте вистрілюємо, ще поки там Міг-29 і Су-27 літають, Су-25, давайте ми їхній ресурс доб'ємо, але давайте ми нарешті вийдемо і з технологічного укладу Московської імперії. Ви знаєте, я десь дуже мені так гостро, ну, для мене персонально, що от, мовляв, Су-27 їхній мотлох летить, а Су-27 наш, вау, наша пташка поїхала на роботу. Ну, вибачте, будь ласка, за таку іронію. Ну, давайте будемо чесними. Ну, цей мотлох має відійти. Це ще один елемент розривання кінцевих стосунків з ними. А у воєнній частині це найголовніше. Перейти повністю на стандарти НАТО і на їхнє озброєння, і виробляти свою власну зброю за їхніми технічними вимогами, щоб вона була конкурентно придатною в тамтому світі, а не тішитися, от, мовляв, наша пташка – це якась суперзброя, а з їхнього боку – це мотор. Та ж насправді одне те саме. Ну, давайте будемо чесними. Тому не поділяю концепції дороговизни ракет проти недороговизни дронів, якщо повторю вдруге, якщо рятує чиєсь життя, застосовуємо. Пояснив, чому я є прихильником закінчення оцих всіх боєкомплектів старих і переходу IRIS-T, NASAMS, Патріоти, розробка власних, але знову ж таки, знову за їхніми натівськими стандартами. Ствольну артилерію, розвинув свою думку, вважаю, що прийшов час починати розмову і з нашими західними партнерами. От все, що на основі системи Гатлінга, неймовірно якісний і правильний погляд. Сподіваюся, до цього дійде. А навіть не сподіваюся, упевнений, що рано чи пізно дійде, але ж маю підкреслити, небо на 100% закрити неможливо. Навіть знамениті іранські залізні куполи, які працюють з 2012 року і мають показник перехоплення до поза 400 цілей, наголошую, кустарних цілей. Це снаряд із вигном. Палестинці нічого кращого зробити не можуть, а залізний купол просто супертехнологічний. І все рівно вони пропускають удари. Чуємо ревіння мопеда, чуємо протиповітряну оборону, дбаємо про себе.
Я знаю, що ви не дуже любите прогнозувати хід бойових дій, тому що ну, війна є дуже така мінлива і динамічна. Сама по своїй суті такий організм, він є дуже хитким. Але тим не менше, от вчора, я думаю, багатьох ну, дуже до серця пробрали світлини з Києва, де правий берег весь був без світла. Так, і така ж доля зараз на багатьох областях в Україні. Ми дійсно зараз в енергетичній кризі, і так з тривогою входимо в зиму. Є небезпека також і дуже холодних квартир через це. Тобто всі бояться замерзнути, всі бояться, що їсти доведеться варити, не знаю, на вулиці і так далі. І тому постає так ще більш гостро питання проти ракетної оборони і проти повітряної оборони. Ваш колега Олег Жданов каже, з точки зору ППО, саме протиповітряної оборони, ми робимо дива, але протиракетної оборони у нас взагалі в Україні немає, і в цьому велика-велика проблема. Скажіть, будь ласка, наскільки ми зможемо до зими ну заткнути ці дирки отак от уже на ходу, з того, що ви знаєте, з того, що ви бачите, наскільки наша протиповітряна оборона і протиракетна а власне стане на ноги ну до грудня, січня місяць?
Дуже цікаве питання. Давайте ми розберемося, чим відрізняється ППО від ПРО. Подивіться, Іскандер, котрий заходить у наше повітря, Х-110, Х-50, тобто будь-які ракетні комплекси, які заходять у наш повітряний простір, ми їх збиваємо. Але чому вони вважаються ППО і коли система починає ставати ПРО? От дуже цікаве питання, правда? Угу. Так от. Все, що зайшло в наш повітряний простір, це ППО. А ПРО, а це дуже... От тепер я підкреслю, щоб всі зрозуміли і перестали на цьому маніпулювати. ПРО – це перехоплення ракетного удару на його старті. На його старті. Є в американців ракета РІМ-161 або СМ-4, яка має швидкість поза 4,5 км на секунду, поза 16 тисяч кілометрів. На годину так от, Іскандер прийшов в бойове положення, двигуни тільки почали працювати, супутники і вся ціла низка розвідувальних комплексів засікають траєкторію, і ця ракета полетіла назустріч. Але є нюанс, вона зайшла у чужий повітряний простір. Вона зайшла. Оце треба розуміти. ПРО – це, отак намалюю пальцем, може побачити, це перехоплення ракети на старті її балістики. Оце це нюанс, він дуже принциповий. Він дуже принциповий. Якщо ми це робимо, ми починаємо наносити удари по території противника. Починаємо. Ну, надскладне питання. Я, повірте, купу разів над цим думав доцільно-недоцільно. З воєнної точки зору – доцільно. Але там такий клубок складних дипломатичних моментів, що навіть суперякісні професіонали-дипломати кажуть, не все однозначно. Бо треба оголошувати війну. Треба. Це треба робити. Ми не можемо просто взяти і нанести удар по їхній території просто так. Тому що ми цивілізована країна. Ми подали заявку на членство Євросоюз? Подали. Ми подали заявку на членство НАТО? Подали. А отже, ми мусимо грати за правилами. І як тільки ми щось подібне зробимо, от щось ми подібне зробимо, у відкриту, наголошу, то я вам гарантую, у Європі знайдеться безліч правих, лівих, особливо крайньо правих, крайніх лівих, та скажуть, а чим українці краще від росіян?
Але ж, пане Петре, перепрошую, ми ж, ну, так би мовити, кажемо, що вони курять неправильно десь там в Білгороді.
От правильно, але от якраз це дуже надтонка деталь, коли ми кажемо, що курять, а коли ми визнаємо, що не курять. Ну, знову, давайте, не будемо відкривати тему до кінця, бо тут навіть трошки небезпечно. Тому ще раз, дуже, дуже складно, нема однозначних рішень. Треба, як на мій погляд, нарощувати ППО. Тому що перехоплення на старті оцих балістичних ракет, що насправді і є ПРО, дуже складна математика, я їй пояснив, чому вона складна. І ще є один нюанс, я теж не знаю відповідей на усі питання. От гарантую, а повірте, у мене також є логічні тупіки, в які я заходжу, я собі аналізую ситуацію з безлічі сторін і не маю відповіді, яка би мене задовільнила. І тоді кажу, чому, сам собі кажу, чому її немає, бо немає достатньої кількості інформації. Маємо пам'ятати, що більша частина всіх складних переговорних процесів, неоднозначних, відбувається в тіні, ми їх не бачимо. Ми не знаємо про що Ллойд Остін і Шойгу розмовляли ось днями. Ми догадуємося, ми будуємо аналітичну схему, але реальної розмови ми ж не знаємо. І от я коли заходжу в такі логічні тупики, то у мене тільки один висновок – недостатньо інформації. Є ще параметри таких складних ігор, які ми, звичайні обивателі, побачити не можемо. Але ж вони є. Хто може побачити атом чи молекулу? Неможливо. Але ж ми знаємо, що вона є. Доведено науково, експериментально, що вона існує. Я дуже віруюча людина, так як і ви, але ж ми Господа Бога не бачимо. Але ми знаємо, що він є. А якщо хтось думає, що воно працює інакший спосіб, то ні. Людські системи, вони неймовірно складні, а з розвитком цивілізації вони ускладнилися кратно. Але навіть ще не тут про ППО і про ПРО я все пояснив. Так, наскільки я собі розумію, бо я можу помилятися і ніколи не претендував на істинність. От ніколи. А деколи навіть хочу помилятися. Але є ще одна тема, яку ви зачепили по енергоструктурі, мовляв, що ми заходимо в важку зиму, що буде важко і тому подібне. А я би дуже хотів цю тему розвинути, користуючись саме вашим майданчиком. Бо ваш майданчик найправильніший для цієї теми. Я її розвину, якщо ви дозволите. А так от, якщо ми капітулюємо, то сотні тисяч з нас переб'ють, а мільйони вивезуть на Сибір. І там не те, що холодних домівок не буде, їх взагалі не буде. Будуть бараки і землянки, підкреслюю. Бараки і землянки. Гуманітарної допомоги консерв не буде. Тип теплих ковдр не буде. Теплого одягу не буде. Не буде нічого. Буде сибірський мерзлий ґрунт. І ще, дай Боже, аби лопата і сокира була, щоб ту землянку викопати. Наші батьки і діди це вже проходили. І якщо ми, не приведи Господи, програємо, і чому я так голосно це акцентую, бо от знову ж таки є певне наростання, буде важко. Але не важче, ніж у Сибірі. У себе вдома ми рано чи пізно після перемоги все відбудуємо. Поряд є великий колективний захід, який протягнув і буде простягати нам руку допомоги. Принаймні їсти буде що. От буде що. І принаймні вдягнути своїх дітей теж буде що. Навіть якщо домівка буде холодною. А якщо програємо, мільйони на Сибір. От оцей посил, який би я хотів усім нам дати. Ми не маємо права на поразку. Її просто нема. Тому що якщо капітуляція стається, а чому противник б'є по всій інфраструктурі? Йому потрібна наш моральний надлом. Йому потрібна зневіра. Йому потрібно, щоб ми сказали своєму уряду, все, стоп, давайте, треба шукати точку для переговорів. І от ще раз моделюю, чому цієї точки переговорів не буде. Вони влаштують черговий геноцид. Вони його вже влаштували у малих масштабах. Якщо буде можливість їм влаштувати у більших, це обов'язково зроблять. Дуже хочу, щоб мене почуло усе наше українське суспільство. Тільки терплячість і здоровий глузд – філософія нашої перемоги.
Ви щойно згадали міністра оборони Російської Федерації Шойгу, який побув Смольним кілька днів тому, обзвонював всіх міністрів оборони, з країн першої вісімки, не знаю, і лякав їх тим, що Україна начебто хоче запустити так звану брудну бомбу. Так, і одразу почали думати, чому він це зробив. Мабуть, що готує світ промацує тло для того, щоб самому запустити в Україні ту ядерну бомбу. Розкручують маятник, а потім самі вдарять і звинуватять Україну, що це Україна в себе на території, це зірвала, щоб звинуватити Росію. Така маячня цілком в алгоритмі російських умів і військової доктрини. Що ви думаєте у зв'язку з цією теорією і як бачите ось цей маневр російської армії Росії?
Я викладу свою думку, я, можливо, буду помилятися, але я в цій частині бачу декілька аспектів, я їх розкрию. Значить, момент перший, сам дзвінок Шойгу до його колеги, не тільки він, бо ще і Герасимов дзвонив, є ознакою того, що вони нарешті зрозуміли, що вони у стратегічній пастці і що їм треба якимось способом із цієї пастки виходити. Це момент перший. Момент другий. Переключання від махання ядерним кийком класичним на оцю так звану брудну бомбу. Що таке брудна бомба? Давайте ми зрозуміємо. Це умовно взяли, порізали твели відпрацьованого ядерного палива, заклали його у якусь там ракету чи обклали вибухівкою і підірвали. Тобто класичного ядерного ураження нема, тобто світлове випромінювання, електромагнітний імпульс, ударна хвиля. Однак велике радіоактивне забруднення є. Так от, колективний Захід не піддався на ядерний шантаж. От не піддався. І вони шукають, а який знайти такий спосіб, щоб якось, а тепер найголовніше, почати з ними переговори. І вони, направду, знайшли доволі цікавий в їхньому розумінні спосіб. А от давайте, дивіться, в українців, в укронацистів є отака от бомба. Давайте шукати способу, як оцю проблему врегульовувати. А шукати спосіб в регуляції цієї проблеми – це вже переговорний процес. Це вже переговорний процес. Класичний прийом психологічного залучення. От, до речі, їхньою мовою звучить це краще. Вовлечення. От не намагаються мацати колективний запит, захід, як його утягнути у переговорний процес. І придумали ось такий от дуже цікавий спосіб. І знову ж таки, якщо класичний ядерний удар, навіть для ліваків і крайньо правих у Європі все очевидно, то це абсолютна очевидність, Україна такої зброї немає, то брудна бомба, ого, а от як? А в Росії, а в Українці є твели, а в Українці є відпрацьоване радіоактивне паливо, а може не все так однозначно, а може таке російські дипломати мають якусь думку, а може дійсно треба щось думати, щоб цього не сталося. І ще один аспект. Будь-який тиранічний режим тримається виключно на лояльності свого народу. Нема лояльності народу, тирани гинуть. Пригадаємо, як загинув Муамар Каддафі, пригадаємо, як загинув Саддам Хусейн. Втратили лояльність свого народу, а Муамара Каддафі свої знищили в такий жахливий спосіб, що просто тяжко це навіть проговорити, не кажучи вже, щоб на це подивитися, наскільки вони його тяжко мучили і катували. Так от, це також ще і пропагандистський наратив на своє власне населення. Та от дивіться, що ці укронацисти витворяють. Вони ось-ось ядерну бомбу підірвуть. Та у вас немає вибору, як консолідовуватися навколо фюрера. Тільки разом з фюрером ми обов'язково переможемо, вистоїмо під будь-якими укронацистськими і натівськими орнами. І не можна це недооцінювати. Пропаганда в них на такому рівні, що Йозеф Гебельс заздрить. Історична паралель. Коли взяли Берлін і оголосили, що Гітлер загинув, поза 4 тисячі зафіксованих самогубств. Люди не змогли прийняти смерть фюрера. Не змогли. І то не тільки у Берліні. Це було масове явище серед верхівки нацистської партії, причому усіх рівнів, до найменших сіл союзники, як рухалися вже в напрямку Берліна, не могли зрозуміти, як таке явище може бути у тоді 20-му столітті. А було. Тобто не можна недооцінювати тоді сталі, сущі психологічні якості, які і покликана генерувати пропаганда. Бо що таке пропаганда? Це донесення тих чи інших цінностей, якщо такою простою мовою. Отак би я подивився на цю проблематику у сухому залишку. Сам факт, що це все відбувається, це хороша новина. Противник нарешті усвідомлює, в якому він складному положенні. Але це жодним чином не відміняє нашої боротьби. Тільки покращує для нас передумови. Бо нагадаю, смертельно поранена змія викидає перед смертю найбільшу і найстрашнішу отруту. І московський недоімперіаліст її ще обов'язково викине. Спрогнозувати, що це буде, я не можу. Це тільки у параметрах Господа Бога.
Днями очільник головного управління розвідки в Україні Кирило Боданов дав інтерв'ю «Українській правді», де так зоптимізував весь український нарід, сказавши, що до кінця року буде відбито Херсонщину. Ну, прогноз дуже оптимістичний, дуже гарний, але військові експерти, ваші колеги, ну, скажімо так, не зовсім поділяють цей прогноз. Вони так делікатно кажуть, можливо, головний розвідник щось знає, тому що ми зараз, дивлячись на фронт, не бачимо, що це буде а швидко, і б, що навіть до кінця року, тим паче дуже гостро стоїть питання з підривом Каховської гідроелектростанції. Там може бути справді катастрофа, і це козир Російської Федерації, що вони замінували там частину Каховської ГЕС, і це може для нас бути дуже проблемним якраз для того, щоб відвоювати Херсон. Що ви думаєте з цього приводу?
Знову, давайте ми ваше питання розберемо на, як то кажуть, на завчастини. Тобто проведемо класичний аналіз. Бо що ж таке аналіз взагалі? Ми це слово часто вживаємо, ми маємо розуміти, що аналіз – це розкладання будь-якої теми, явища, предмети на частини, вивчення їхніх оцих сутнісних характеристик і потім складання у головний висновок. Оце насправді є аналіз. Так от, перше, те, що противник терпить по Херсонщині поразку, це однозначно. Вони усвідомлюють, що вони його програють. Чи можливо до Нового року, знову ж, дуже акуратно і обережно, без жодної планки завищеного оптимізму. Все може бути. Війна – дуже динамічне явище. Чи там буде битва? Я прихильник буду. Я прихильник буду, що вони здаватися не будуть. І я вже пояснив, що для мене стане переломом. Для мене перелом – це велика кількість полонених одномоментно. Тобто битва буде, рухається все по-нашому, однак легко не буде. Тепер по Каховському водосховищу. Мій погляд відрізняється від більшості експертів. Вважаю, що з воєнної точки зору ніякої шкоди українцям вона не задасть. Ми далеко на півночі, ми на правому березі, правий берег вищий. Якщо це і відбудеться, то це відрізання своєї власної кінцівки. Тому що вода підтопить територію їхню окуповану, там може бути навіть їхні військовики. Це відрізання, найголовніша деталь, це відрізання води від Криму. Але я трохи не так дивлюся на цю проблему і маю свій концепт. Він може бути хибним. Мені видається, що потенційне підривання цієї гідроспоруди – це ще й великі внутрішні розбірки в Кремлі, які ми насправді не бачимо. Чому я так мислю? А давайте ми собі так помислимо. А може хтось намагається таки Путіна підставляти? Та дивіться, підірвали. Він не має впливу на військовиків, немає. Утопили велику частину свого власного війська, утопили. І найголовніше, води в Криму немає. Та чому кримський мір знеміг? Та теж просто, тому що давайте попробуємо мислити, як мислить МО, Міністерство оборони. Воно програє, воно не може виграти війни. Тут раз кримський міст знеміг, і в них претензія до ФСБ. А де ви були? Чого ви не додивилися? Ми тепер виграти не можемо. Ви нам перерізали всю логістику. А ФСБ теж так, йо, як усе складно. Та вони програють, але у стратегічну оману Путіна увели вони його переконали, що за 3 дні можна взяти Київ. Отак треба на це все. Це мій такий погляд. Я не претендую на істинність. Це мій отакий погляд, так я собі його бачу. Бо в них винуватий мусить бути. От в них мусить бути винуватий. Так не буде, що все всім зійде з рук. Вони всі учасники оцього смертельного таночку, так я його називаю, вони всі прекрасно усвідомлюють, що хтось загине. От вони це всі розуміють. Але знову ж таки, а хто готовий гинути? Бій смертельний. Питання, хто кого переграє і котра звеш, за яких обставин, бо вже й третя кристалізувалася. Якщо раніше Путін був десь ближчий до крила ФСБ, то на сьогоднішній день з огляду на те, що він залучив до свого, передав владу ось цьому Суровікіну, залучив на свій бік повністю Золотова, залучив на свій бік повністю Кадирова, є ознакою, що він кристалізувався в самостійну вежу. Бо до цього часу він був тільки відносно рівний, чи, скажімо, перший серед відносно рівних саме у тому крилі, з якого він виріс. Нагадаємо, що він виріс із спецструктури КДБ. От так я дивлюся на цю всю проблематику. Наскільки вона близька до дійсності, ну дуже важко сказати, бо ж знову ж таки ми цю складну тему сьогодні зачепили, треба мати більше достовірної інформації. А те, що московити уміють ховати реальний стан справ у їхніх внутрішніх процесах, ну це треба у них чому ще повчитися. Тут противнику маю віддати належне.
Ага, ну тоді в цьому плані ще одне коротеньке запитання. Стрілков Гіркін зараз опинився на фронті, він так мріяв бути на війні, зараз ця його мрія здійснилася, і він ще 2 місяці тому, десь, здається, говорив, що якщо мене посадять, то це значить, що перемогли антиподи Російської Федерації, якщо мене усунуть від телевізійного пулу, то теж Росія в небезпеці. А ось якщо я буду воювати на фронті, то це значить, що перемогла патріотична вежа Кремля, каже. І тому надія на перемогу в війні з Україною є. І ось зараз його забирають на фронт, він воює, я не знаю, одні кажуть, що в Ростові десь там знаходиться, інші кажуть, що та ні, він ближче там до Мелітополя зараз. Але де б він там не був, що означає насправді те, що Стрілков Гіркін все ж таки знову з'явився в російсько-українській війні, не тільки як оглядач, але як і активний учасник.
Це підкреслює мою головну тезу. Війна між війна між баштами Кремля наростає. Наголошую. Наростає. А щоб дати точну кваліфікацію оцього явища, а не аналітичну, бо аналіз ще часто це ще і догад, це ще робоча гіпотеза, як могло би бути, то треба мати більше інформації. На жаль, достовірної інформації ми по цьому не маємо. Однак твердий висновок, між ними наростає смертельне протиборство. Хай убивають, нам це тільки на користь.
Інформацію, яку зачитаю, нові міги зараз активно стали літати, так, в Білорусі, міги-31, які носіями кінжалів. Наскільки це нам реально загрожує і що відпрацьовують російські воєнно-космічні сили?
Війна нескінченна, нескінченна симуляція багатьох сценаріїв. Наголошую, нескінченна симуляція багатьох сценаріїв. Я коли десь мав можливість спілкуватися із моїми колегами-американцями під час виконання стабілізаційної місії в Іраку 2004 року, вони мене навчили гарного принципу. Розглянь всі найгірші сценарії, найгірші, які можуть. А якщо їх нема, то придумай. І придумай до них запобіжники. І тоді ти щонайменше не програєш. Так от, росіяни також розпрацьовують усі можливі сценарії застосування усього спектру зброї, який вони мають. Так, дійсно, Х-47М2 «Кинджал» – найсерйозніша ракета, котра в них є не ядерного класу. Серйознішого нічого немає. Гіперзвукова, в межах 500 кілограмів бойової частини. Поки що алгоритмів, як її піднімати, ми не маємо. Маємо як мінімум два підтверджені випадки застосування їх проти України, але їх лишилося всього-навсього 38, бо третій випадок дискусія, чи він був, чи він не був, бо два точно підтверджені, третя дискусія. Їх лишилося 38 штук. Все, більше нічого, крім ядерного жупелу, у них не залишилося. Так от, рахують сценарії, і це є ознакою того, що найважчі бої для нас ще попереду. Ворог ще не перемелений кінцево, ворог ще не здолений кінцево. Де складеться оцей божий промисел неповернення, поки що я побачити не можу. На мій погляд, запас міцності ще мають, хоча у стратегічному контексті вони уже у частині передсмертних судом. Але ці судоми можуть тривати місяцями або навіть роками. І прошу вибачення за таку чесну і відверту аналітичну позицію.
Ваші колеги, знову ж таки, кажуть, що поки що наступу повторного з Білорусі не буде, але є певні маркери, які вказують, що все ж таки наступ готується. Якщо він готується, по вашим прикидкам, коли він міг статися і наскільки він буде більш масовим, ніж це було в лютому-березні поточного року?
Гадати на кавові вущі я не буду. Він може бути післязавтра, а може бути через півроку. Я не знаю. І цього насправді не знає ніхто. Але Білорусь по факту з нами у стані війни. По факту важкі ракетні залпи з їхнього боку по моєму рідному Львові відбуваються. Нагадаю, первинне угруповання, яке зайшло у Чорнобильську атомну електростанцію, зайшло з їхнього боку. Лукашенко приречений, у нього біля горла НКВДська фінка, питання, чи Путін її у то горло запхає. От у чому все нюанс. Він б'ється за своє фізичне виживання. Чи чи не можна ігнорувати? Не можна. Хай навіть 10-тисячне угруповання, його все рівно доведеться перемолювати. Чи їм буде важче? В рази, нагадаю, за 7 місяців, більше 7 місяців, ми серйозно підготувалися в частині інженерних загороджень, зроблений можливий максимум. Їм буде непереливки. Чи можуть вони піти? Можуть. Це ж росіяни. Вони ж логіка така, яка не піддається осмисленню. Все те, що ми вважаємо здоровим глуздом, у їхньому виконанні відбувається. Нагадаємо Чорнобаївку. Лінивий про неї не говорив. Це взагалі нонсенс, що так можна воювати, воюють. Нагадаємо, Зміїний, кілька разів десант із технікою, знищений, знов десант із технікою. Роблять. Нагадаємо, понтон на Сіверському Дінці, 5 разів на одному місці. Ну, Homo sapiens мусить робити висновки, а вони не роблять. А вони не роблять, такі враження, що якісь пітикантропи, що в них зовсім інша логіка. От якщо це брати до уваги, то маємо мати твердий висновок. Вони можуть вдатися до будь-чого. І з Білорусі в тому числі. Чи найближчим, чим це часом буде, скоріше ні, ніж так. Але знову ж так, знову ж свою власну позицію, не треба мої слова оцінювати як в оптимістичному контексті. Всі добре знають, що я прихильник навіть деколи переоцінити ситуацію, бо тоді точно будеш до неї готовий. І краще стріляти з гармати по горобцях, аніж ті горобці тебе з'їдять. Оце важливо. Це знову от повернуся і заакцентую позицію стрільби С-300 по шахедах. Хай стріляють. Людське життя дорожче. Отака моя позиція в сухому залишку всієї нашої розмови і всього нашого діалогу. Передумови для стратегічного перелому на нашу користь наближаються. Наближаються. Але я не можу дати часового показника, коли цей перелом станеться насправді. Місяць, два, три, півроку. Що знаю точно? От точно знаю, що весна, наступне літо, військово-промисловий потенціал Російської Федерації почне переживати вже дуже такі справжні і серйозні проблеми. Він уже їх почав переживати, але ще є запас міцності. Він є. До півроку, 7-8 місяців він буде. А далі почнуться такі вже проблеми, що їм буде трудно виготовляти навіть необхідну стрілецьку зброю. Це все туди рухається. Коли станеться колапс і надлом, і в який спосіб, бо, до речі, формулу пошуку виходу із ситуації за зразком Північної Кореї, я не відкидаю. Тобто, що Путін до смерті себе заморожує, я розглядаю це як робочу схему. Це може бути.
А на завершення два коротеньких запитання. Ви, як військовий експерт, бачите зараз інтенсивне застосування Україною гарпунів, нептунів, можливо, атакамсів, досі сперечаються, нам їх дали чи підпільно дали, ми їх не використовуємо, просто зберігаємо чи очікуємо поставки. І де ділися байрактари? На початку війни казали, що ось вони після джевелінів тримають оборону на другому місці. Щось про них давно нічого не чутно. Навіть чутки були в негативному сенсі, що їх там в перший місяць всіх позбивали росіяни своїм ППО. Отож таке перше запитання до вас.
Я дам дуже коротку і зрозумілу відповідь. По-справжньому блискучі операції потребують тиші. Все. Тиші. І ще раз тиші, і ще раз тиші. От і все, що треба нам знати.
Але працюють гарпуни,
Добре, тоді дам другу філософську відповідь у цьому напрямку. А ми би розвивали успішні наступальні операції, а ми би бавовнували все, що бавовнується в Криму. І вже ми вже офіційно визнали, що саме українська бавовна стала причиною деяких дуже цікавих процесів на Кримському півострові.
Окей, і тоді фінальне запитання. Мені якось дуже сподобалось, як ви розказували в нашому одному з попередніх інтерв'ю про інформаційну гігієну, так, і про пропаганду, також як діє вона в Росії і як вона намагається вплинути і на українців. Також є такий телеграм-канал «Генерали Сфери», який дуже багато спрогнозував подальших дій Кремля по відношенню до України, точно сказав, як буде відбуватися перша фаза війни, потім як вона буде перетікати в терористичну фазу далі. І дуже так, ну, здається, правдиво багато чого зливає з Кремля. Але ваші колеги, в тому числі, одні так делікатно цитують, не говорячи, що це з телеграм-каналу «Генерали Сфер», а інші навпаки кажуть, це пропагандистська помийка, не можна це читати, слухати, бо вони там в головний мозк вкручують якісь наративи, їм потрібні. От чи бачите ви там більше зла в цьому телеграм-каналі загалом? Чи варто його читати? А якщо ні, то що там є небезпечно, на вашу точку зору, якщо ви аналізували?
Критичній людині варто читати все, але наголошую, критичній, яке є здорове мислення. Я стежу, і хай, можливо, це буде відкриттям для наших глядачів, я стежу і за Соловйовим, і за Скабєєвою, і за Симоньян, і ще за цілою низкою отам тих неповажних людей. То я дуже чемно про них висловлюється. Тому що для того, для мене, як для критичного аналітика, треба розуміти і противника, який найголовніше правило Сунь Цзи. Знай ворога, знай себе. От весь Сунь Цзи, китайський мисливець, зводиться до цієї однієї тези. Знай ворога, знай себе. Знову ж таки, а що таке телеграм? Та телеграм – це дуру. Це вихованець Інституту інформаційно-психологічних операцій. Так, він замаскований під Інститут іноземних мов Росії. Так, він вам в Америці, так, він має ключі. Але це площадка від ВКонтакті. Ну, давайте будемо чесними. І треба дуже уважно підходити до того, що там відбувається. Чи це взагалі продуктивна технологія? Дуже, бо там є дійсно майданчики із серйозною інформацією, із яких я також її черпаю. Але знову ж таки, філософія гігієни інформаційної – це все пропускати крізь призму реалізму. І я завжди десь, як ще займався педагогічною роботою, то у частині, коли спілкувався із своїми вихованцями, завжди задавав 5 питань. Що, де, коли, чому і навіщо? От. Беремо 5 листочків і розпишуємо. І так себе готую досі. Звичайно, я теж роблю помилки, я теж не маю відповіді на усі питання, так просто не буває. А зрештою, мати усі відповіді на всі питання, то має тільки Господь Бог. Нам не підвладно. Але ми мусимо виживати, ми мусимо боротися. Тому, якщо конкретно за цим майданчиком, я прихильник концепції, що це більше феноменальне, дуже якісне ІПСО з боку противника, аніж реалістичний, справді якісний канал. Отака моя позиція. Але, знову ж таки, не претендую на істинність.
А це була програма «Резонанс». Наш гість – відомий військовий експерт Петро Черник та ведучий Веницький Сергій. Підписуйтесь на наш YouTube-канал, ширте в своїх соціальних мережах та коментуйте. Ми обов'язково ваші запитання будемо ставити нашим гостям. Пане Петре, низький уклін. Дуже дякую за дуже фаховий аналіз. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки!